Du lytter til P1.
Fra min egen virksomhed, der ved jeg, at det virker rigtig godt, når en person andre ser op til omtaler mine produkter. Derfor er brugen af levende reklamesøjler, altså dem vi kalder influencer, vokset enormt de senere år. Men det er ikke let at lave de her slags samarbejder mellem virksomheder og de kvinder og mænd, der optræder på de sociale medier. Det har dagens iværksætter her i Booster fundet ud af på den hårde måde. Mit navn er Trine Hansen. Velkommen til Booster.
Danmark myldrer med iværksætterideer, men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning?
Det er altså ikke bare med, at man skal lave en app, og så bliver du milliardær dagen efter.
Det her er programmet Booster med værterne Mads Peter Vejby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
Fordi man kan jo sagtens have sat pilen den helt forkerte vej fra starten af.
Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de i Booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Dagens iværksætter har helt styr på hudpleje og makeup, men kæmper på andre områder.
Det har virkelig været en udfordring for mig at finde nogle gode influencers. Det kan være svært at navigere i alt det her SoMe.
Velkommen til dig, Maja Kim Madsen.
Tak. Tak for det.
Maja, du er jo kvinden bag Suri Suri, som er en webshop, der forhandler skønhedsprodukter. Du er adoptivbarn fra Korea, og det har faktisk været fundamentet for din forretning. Og kunne du prøve at fortælle mig lidt omkring det?
Ja, som sagt, så er jeg adopteret fra Sydkorea. Det har selvfølgelig gjort mig naturligt nysgerrig efter mine rødder og efter det her land, som jeg er adopteret fra. Og derfor har jeg jo fulgt rigtig meget med i, hvad der sker i Sydkorea, og har gjort det op igennem hele min opvækst. Mm. Det har nok også gjort, at jeg har jo set de her YouTubere og influencers fra Sydkorea gå ekstremt meget op i det, der hedder K-beauty, altså koreansk hudpleje. Mm. Og det er jo det, der har været grobund for min forretning, kan man sige.
Og jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvad K-beauty er, så kan du sætte mig og lytterne ind i, hvad er det sådan særlige ved K-beauty?
K-beauty er jo som sagt koreansk hudpleje, og jeg tror, det der gør, at K-beauty er blevet så populært, som det er, det er, at det er nogle gode, naturlige produkter, altså produkter, der er baseret på naturlige ingredienser, måske også lidt mere eksotiske ingredienser, som vi er vant til i vores hudpleje normalt. For eksempel snegleslim eller bigift, så sådan nogle lidt anderledes ingredienser. Så er produkterne meget prisvenlige, så alle kan være med, og jeg tror egentlig, det er ret vigtigt, hvis man måske skal prøve noget nyt, at man ikke skal ud og give 900 kroner for en serum eller en creme. Og så er produkterne også meget innovative. Sydkorea, de er ekstremt langt foran, når det gælder hudpleje. Det er også dem, der for eksempel opfandte sheetmasken, som måske mange kender. Mm. Så de er meget innovative i deres produkter også. Og så tror jeg, at den der lidt sjove, i øjenfaldende emballage gør også bare, at det er noget, der taler til en. Sui er navnet på min første leverandør ude i Korea. Det her med sådan et dobbeltnavn, Sui Sui, det var noget, folk kunne huske. Sidenhen har jeg fundet ud af, at Sui Sui betyder det, vi siger hokus pokus eller abracadabra. Altså det er ligesom sådan en trylleformular på koreansk. Så det var jo meget heldigt, at det var det, det betød, og ikke et eller andet andet. Jeg taler ikke koreansk. Jeg var kun 3 måneder, da jeg blev adopteret til Danmark. Jeg har været i Sydkorea 2 gange sidenhen, da jeg var 22 med min familie, hvor vi var på sådan en moderlandstur nede og se kulturen og opleve landet. Og så har jeg så været dernede for 2 år siden, inden coronaen kom, og besøgt en masse leverandører. Mit mål var egentlig også, at jeg skulle have været ned og besøgt nogle leverandører sidste år, men så kom corona jo desværre. Så jeg håber på, at jeg snart kan komme til Korea igen.
Du startede din forretning fra nul for 4 år siden som et hyggeprojekt, der skulle give dig lidt mindre stress i hverdagen for dig og dine børn.
Ja.
Hvordan har det så udviklet sig derfra?
Jamen altså, jeg startede jo op, da min datter hun var omkring 1 år, og jeg var endt barslen med hende, og min søn han var 3 år på det tidspunkt. Så jeg startede jo egentlig den her forretning for at have mere tid til mine børn, og hvis der var en sygedag eller noget, så skulle jeg ikke stresse over det.
Mm.
Men jeg må sige, at det måske endt lidt i den modsatte ende af skalaen. Altså, jeg har bare haft så sindssygt travlt de sidste 4 år, og nok aldrig arbejdet så meget i mit liv, som jeg har gjort de her år. Men det har selvfølgelig også resulteret i, at jeg har fået skabt en rigtig god og sund virksomhed allerede, og har i dag 8 ansatte, og har vokset ud af 2 forskellige lokaler. Jeg startede jo på min datters lille børneværelse med at have den her webshop, men kunne jo hurtigt godt se, at jeg ikke kunne være derinde mere. Altså, vi sad på kasser i stuen og overalt. Så det endte med, at vi alligevel købte et nyt hus, hvor der var de her 110 kvadratmeter underetage, hvor jeg så kunne have virksomheden. Der var vi omkring 2 år. Men i februar i år, der voksede vi så ud af det også, og flyttede ind i nogle nye erhvervslokaler i Esbjerg. Så det er faktisk gået rigtig stærkt, synes jeg.
Det er jo en dejlig, dejlig klassisk iværksætterhistorie, hvor det, man vokser ud af det ene og det andet.
Ja.
Udover at du har de her 8 ansat, hvad er så status på din forretning?
Jamen, jeg synes jo altså, at vi får hele tiden masser af nye kunder til. Vi har jo også sådan en månedlig abonnementsboks, hvor vi sender de her skønne abonnementskasser ud hver måned, og den stiger jo også. Så jeg kan godt mærke, at corona har selvfølgelig også gjort noget godt for min webshop. Og så var man måske lidt nervøs over, hvordan det ville se ud, når alting begyndte at åbne op igen i sommer. Men jeg tror, at det der er med vores forretning, det er, når kunderne først har prøvet vores produkter, jamen så bliver de simpelthen ved med at købe hos os. Så vi har nogle virkelig gode, loyale kunder, som også er med til at sprede budskabet til andre. Så derfor så ser vi egentlig kun, at vores, eller at min forretning, den vokser stadigvæk. Jeg havde ikke andre kontakter til Korea, inden jeg startede Sui Sui. Så jeg synes egentlig, sådan i starten var jeg virkelig sådan helt stolt af at sidde og skrive med de her koreanere. Og også den her tanke om, at jeg egentlig tog de her gode koreanske produkter hjem til Danmark og solgte det her. Jeg var virkelig stolt af, at det er det her land, jeg kommer fra. Og nu er det selvfølgelig blevet lidt mere hverdag, at man skriver med de her koreanere hver dag. Men jeg kan godt mærke, at det betyder noget for mig i forhold til det her med at være adopteret og måske sådan have lidt kontakt til sine rødder på den måde.
Det går forrygende for forretningen, og virksomheden den er vokset støt. Men nu begynder der simpelthen at melde sig nogle andre udfordringer på banen i form af, at der er konkurrenter, flere konkurrenter.
Ja, da jeg startede op for 4 år siden, der var jeg en af de eneste, som solgte de her koreanske hudplejeprodukter online. Jeg tog rigtig mange nye mærker hjem, som var store over i Korea eller over i Asien, men også i USA, og gjorde dem ligesom kendte i Danmark. Men i dag, der kommer der hele tiden nye konkurrenter til inden for K-beauty, og det er jo selvfølgelig også fordi, at de kan se, at det her marked er voksende. Nogle af de største konkurrenter, som der er kommet til, det er sådan noget som Boost og Zalando. Og det er selvfølgelig svært at hamle op med sådan nogle store aktører, fordi de har jo nogle helt andre midler til at skyde i det her markedsføring, end vi har. Så derfor har vi også gjort brug af influencers og de sociale medier for selvfølgelig at udbrede kendskaben til forretningen på den måde. Men jeg synes, det kan være virkelig svært. Altså, det har virkelig været en udfordring for mig i forhold til at finde nogle gode influencers, altså nogen, hvor der er den der gode tillid imellem virksomheden og influenceren. Og jeg synes måske også, at det kan være svært at navigere i alt det her SoMe.
Og hvad netop det her med influencer? For du har allerede lavet nogle samarbejder med influencer, men du har også givet udtryk for, at du synes, det er rigtig svært. Hvad er det, der gør det svært at lave de her aftaler?
Det, jeg egentlig synes, der gør det svært, det er, at vi har prøvet igennem for eksempel bureauer også, hvor at det kunne blive lidt mere struktureret, tænkte man. Altså at køre de her samarbejder igennem et bureau, som stod for selve kontakten til influencerne. Der havde jeg måske regnet med, at der var noget mere styring. Altså at som virksomhed gør man sindssygt meget ud af at få sammensat de her pakker til de forskellige influencere. Og vi går meget ud af at få det sendt pænt, sådan at influenceren modtager en lækker pakke. Og så er det bare tit, synes jeg, at man står sådan lidt nogle gange med den der, man bliver lidt skuffet. Altså det kan være fordi, at influenceren måske viser det her på 1-2 stories, det som man har brugt rigtig lang tid på at sende til dem. Eller det kan være, at det her, som influenceren laver, det bare drukner i en masse andet, som hun også laver måske, altså reklame for andre webshops. Så jeg tror, der føler jeg nok egentlig bare tit, at man står lidt med den der følelse bagefter. Var det det? Og det er jo svært, jeg ved også godt, det er svært for influenceren, fordi at de jo selvfølgelig får alle de her tilbud, og de bliver kontaktet af rigtig mange. Men det, jeg egentlig sådan godt kunne tænke mig måske at vide lidt mere omkring, det var det her med netop, hvordan de udvælger deres samarbejder, og hvad der ligesom motiverer influenceren til at virkelig gøre noget for det her, den her virksomhed, eller det her samarbejde, de har indgået. Det synes jeg kunne være rigtig spændende i hvert fald.
Det må jeg faktisk indrømme. Det synes jeg også kunne være rigtig spændende, så lad os prøve at kigge på det.
Ja.
Maja Kim Madsen får om lidt lov til at kigge ind i maskinrummet hos en kendt influencer, for at blive klogere på, hvordan et samarbejde kan blive attraktivt for begge parter.
Jeg vil jo gerne vide så meget som overhovedet fra kunden, sådan at jeg netop kan gøre det, som de helst vil have, men så det stadigvæk passer ind i min setting.
Men Trine Hansen har også erfaringer med at bruge influencer i sin virksomhed.
I min forretning, der bruger jeg også influencers. Og jeg kan godt lige genkende til nogle af de ting, du siger, at det er i hvert fald meget vigtigt for mig at få lavet fundamentet for aftalen, fordi ellers så er der bare stor chance for, at man bliver skuffet. Det kan selvfølgelig også være noget omkring, hvor meget har kampagnen kostet kontra, hvad får man retur. Men min oplevelse er som dig, at det er meget let at blive skuffet. Og det er jo måske også derfor, at det er vigtigt nogle gange at høre det fra influencerens side og høre, jamen, hvad er det, der motiverer mig, som du siger? Hvad er det, der gør, at samarbejdet bliver mega fedt? Mm. Fordi det skal jo være en win-win situation. Så jeg glæder mig faktisk også rigtig meget til at høre dagens gæst, hvad det er, hun bliver motiveret af. I dag der er det Lisbeth Østergaard, som skal være med os her i Booster, så velkommen til dig, Lisbeth.
Tusind tak.
Der er rigtig mange, der kender dig fra diverse tv- og radioprogrammer, hvor du har været vært igennem mange år. Men i dag der er du fuldtidsinfluencer med 142.000 følgere på Instagram. Der var små 20.000, der likede, da du lavede et opslag forleden dag for Røde Kors, hvor I delte julehjælp ud. Bare for at give lytteren en idé om, hvilken størrelse din kanal er. Du har fået lov at lytte med her på min og Majas snak. Og der er nok en del lyttere, der ikke er sådan helt skarp på, hvad det vil sige at være en influencer. Så vil du prøve at sætte os kort ind i det?
Det er sådan lidt svært at putte os ned i en ramme, os influencer, fordi vi jo også er det, alle os, der er det på vores forskellige måde. Men altså, en influencer er jo en, som bliver betalt for at lave reklame for forskellige firmaer, eller sætte fokus på det, eller forsøge at influere de mennesker, som der nu følger en.
Lisbeth, det som Maja, hun jo spurgte om her i starten, det er... Hvad er det, du vil definere som et rigtig godt samarbejde mellem en influencer og en virksomhed? Hvad er det for nogle parametre, der skal til for, at det bare spiller?
Jamen først og fremmest så er det jo, at det er et godt match. Altså at influenceren faktisk kan lide det produkt, som man skal i det her givet tilfælde lave reklame for. Jeg blev engang spurgt, om jeg ville lave en reklame for noget leverpostej. Så siger jeg, det vil jeg gerne, men I skal bare vide, at jeg spiser ikke selv leverpostej. Og det er, fordi jeg ikke spiser gris. Så det er ikke noget med, at jeg ikke kan lide, men jeg spiser det ikke. Men har jeg det i køleskabet altid? Ja, det har jeg. Fordi jeg har to børn og en mand, der spiser leverpostej. Mm. Så jeg kan ikke smøre en rugbrød og stå og tage en bid af den her og sige, hold nu op og smager den her godt. Det kan jeg ikke. Mm.
Men man kan jo også sige, at de folk, som følger dig, Lisbeth, det er nogen, som synes, du er en inspirerende person. Det er nogen, der kan lide det, du gør, og det skal selvfølgelig, som du siger, også matche det, du reklamerer for. Når du så finder et rigtig godt match med en virksomhed, hvad kan virksomheden så forvente at få retur af dig?
Jamen, det hele det ligger jo i netop det der med forventningsafstemme, som jeg også lige selv var inde på. Det der med, jamen hvis de bare siger, sender mig en pose, lad os bare sige en pose vitaminer, og jeg skal lave noget reklame for det, jamen så kan jeg jo godt starte ud med at sige, om det her det er mit take på det, men jo mere jeg ved fra firmaet om, hey, hvad forventer du? Hvad vil du gerne have fokus på? Er det er det D-vitaminerne, eller er det C-vitaminerne, eller og er det aldersgruppen, er det fordi de er bedre til at opløse sig selv i en tablet, det kunne være hvad som helst. Ikke? Jeg vil jo gerne vide så meget som overhovedet fra kunden, sådan at jeg netop kan gøre det, som de helst vil have, men så det stadigvæk passer ind i min setting, forstår mig ret, fordi jeg ved jo bedst, hvad mine følgere de gerne vil have, og hvad der kan trigge dem, har jeg i hvert fald på fornemmelsen af. Nogle gange så tror kunden, at de ved det bedst. Men det handler om at få så meget briefing og så meget sparring som overhovedet muligt, og så kan jeg jo lave mit kreative forsøg på det. Jeg laver jo stort set aldrig noget som helst, uden at kunden har godkendt det inden. Det er simpelthen en del af min pakke, så jeg får et brief fra min manager. Det er sådan et standard brief, hvor hun har spurgt om alle de vigtige ting, som for eksempel skal det være tale, skal det være video, skal det være billeder, hvad skal der indgå i teksten, skal mit ansigt være synligt, og så videre, så videre, så videre. Sådan, jeg ligesom har noget at forholde mig til. Og når jeg så har lavet mit kreative take på det, så sender jeg det tilbage til kunden, som får lov til at godkende, og det kan være, at de siger, prøv at det var ikke lige det. Det var simpelthen ikke det, vi havde forestillet os. Men så får de jo lov til at lave en retterunde, og tit så retter de en masse tekst, hvis de siger, vi vil godt lige have det der med, eller det der med, eller... Og så på den måde, så sikrer jeg mig, at alle bliver glade, inden at det ryger online.
Nu skal jeg lige have Maja på banen, fordi Maja, de der aftaler, som Lisbeth hun snakker om, hvor der egentlig er ret meget pindet ud, hvad skal der ske i den her reklame? Er det noget, du også havde i dine tidligere samarbejder?
Nej, jeg tænker, det er jo det, der måske er gået galt, kan man sige, ikke? At man ikke har fået stillet nogle af de her, eller fået lavet nogle af de her forventningsafstemninger, inden man går i gang. Jeg tror egentlig, at tit, så vil det jo kunne gøre en hel del, kan man sige, ikke? Altså ved, at man ikke føler, at man måske bliver skuffet over det, der bliver lavet. Så jeg tænker helt sikkert, at det er i hvert fald noget af det, jeg vil tage med mig i nogle af mine videre samarbejder, at man sørger for at få forventningsafstemt fra starten af.
Men nogle gange så er det jo også, fordi så siger kunden, jamen jeg vil godt have det med, jeg vil godt have det med, jeg vil godt have, at du viser det, jeg vil godt have, at du siger det, jeg vil gerne bla 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 bla. Og så har kunden måske købt fire stories, som er, du ved, er 15 sekunder, så det vil sige et minut. Og nogle gange så tænker jeg, jamen har de selv lige prøvet at sige og vise alt det her, og få det til at passe ned i et minut. Og nogle gange så ender man jo med, at du nærmest ved, at jamen, hvis jeg skal sige alt det, de gerne vil have med, så er vi oppe på 15 stories, men de vil gerne have det holder sig til 4 stories. Så der skal man også få en lige forventningsafstemning. Så jeg kan også godt gå tilbage til kunden og sige, du må simpelthen enten købe noget mere, eller også må du skrue lidt ned på forventningerne på det.
Når den her aftale, den så er gået i hus, og I har fundet fundamentet for det, hvad er det så for nogle resultater, som virksomheden kan forvente af dig? Hvad får de af kickback?
Jamen, det er jo altid det, der er sådan lidt svært at sige, fordi jeg kan jo ikke love, hvis du køber en kampagne hos mig, så sælger du for 400.000. Det kan jeg jo ikke, fordi jeg ved jo ikke, hvor mange der lige er på den og den dag. Folk, de kan godt forstå, jamen en tid i et eller andet ugeblad, eller i BT, eller et eller andet, og det kan de godt forstå, det koster penge. Men jeg når jo altså deres læsertal by far. Og jeg kan jo sige, jamen der er præcis så og så mange, der er klikket ind. Der er præcis så og så mange, der har købt noget, fordi hvis der har været et tracking link eller en rabatkode eller et eller andet. Og jeg kan sige, at det er damer mellem det og det. Det er sådan og sådan og sådan, og du er nået ud til så og så mange, der har fået så og så mange eksponeringer. Så og så mange har gemt det, så og så mange og så videre og så videre.
Så det du jo også siger her, Lisbeth, det er jo, at der er jo også en risiko for, at det falder til jorden. Uanset hvordan dit Instagram-opslag ser ud, eller hvordan du griber den anden. Der er den risiko for virksomhederne, at det bare ikke er et godt match.
Det er der. Men inden at jeg putter det online, har de jo selv været med til at godkende, vi tror på det her. Men ja, der er en risiko for, at lige den dag, der var der simpelthen ikke særlig mange, der så med. Eller det var ikke lige spændende for mine følgere. Det kommer også lidt an på, altså, og det kan jeg jo heller ikke vide. Det kan jeg jo ikke, men det er sjældent, det går den vej.
Jeg lagde mærke til, at Maja, hun snakkede lidt om det her med, at hun følte, at noget af det, hun har reklameret for, det kunne drukne. Altså fordi, at der er jo også hverdagen på story, og der er også andre, der skal have kampagner. I sådan en aftale her, snakker man så om timingen i forhold til, hvad der er også på plakaten, eller hvordan ser det ud?
Det kan du bande på. Ligesom jeg har en helt almindelig sådan Google-kalender, så har jeg en kampagnekalender. Jeg har aldrig to kampagner på samme dag. Max én kampagne om dagen. Og det er simpelthen... Jeg vil ikke have, at min Instagram skal være mere pakket end det. Jeg kan jo godt lave alt muligt hverdagsagtigt og sådan noget også, fordi det er jo faktisk det, der gør, at der er klik, og at der er nogen, der kigger. De kigger jo ikke på min profil, fordi de tænker, nu skal jeg lige se, om Lisbeth, hun har en reklame i dag.
Det måske en rabatkode.
Måske en rabatkode, eller måske en giveaway, fordi det ved de jo også godt, og dem er jeg sådan god til at tease for, når at jeg sådan ligesom ved, det kommer, og siger, hey, om to dage, så kommer der en rabat, så ved jeg, okay, så har jeg ligesom sagt, der kommer noget, de kan gå ind og kigge efter, hvis det er, ikke? Eller der kommer en rabatkode eller noget. Men dem har jeg også ret mange af, fordi det er jo det, folk de også nu har vendet sig til, ikke? Så det er jo lige før, at har man en kampagne uden rabatkode, ja, så... Jeg vil ikke sige, at jeg kræver, at der skal være en rabatkode, når jeg skal lave samarbejder, men jeg kan i hvert fald sige til kunden, at det er helt sikkert, at der batter, og der er ikke nogen, der vil betale fuld pris for noget.
Ja, fordi jeg står lige her og faktisk gjort mig lidt notater. Det her med, at der skal for det første være et match, så skal der være en aftale om, hvad skal influenceren levere, og man får også mulighed, ja, og hvor meget, og man har også mulighed for selv at godkende det, som man egentlig har skrevet under på, at det er det her, vi går med. Så skal man være indforstået med, at der er en risiko for, at det var bare ikke den dag, eller at det virkede bare ikke. Det er, som du siger, ligesom offline-medierne. Nogen læser måske det her blad, og nogen gør ikke. Og så noterede jeg mig faktisk også en anden ting, at det er måske rigtig godt at have en lokkedue til forbrugeren i form af måske en rabatkode eller giveaway for at skabe noget mere attention. Maja, nu har du hørt alt det her, som Lisbeth er kommet med og fortalt lidt om, hvordan hun arbejder med det her influencer marketing. Har du noget, du har brug for at få uddybet fra Lisbeth, inden vi runder af her?
Nej, jeg synes, at du har været rigtig godt omkring det hele, Lisbeth, og jeg tænker, at jeg har i hvert fald også taget mig en masse notater, som jeg kan gå videre med. Og det vigtige for os, tror jeg, eller mig fremadrettet, det er netop det her at få forventningsafstemt, inden man laver de her samarbejder.
Jamen, fordi det handler også om, er der penge i samarbejdet, eller er der ikke penge i samarbejdet?
Ja, præcis.
Fordi hvis der ikke rigtig er penge i det, så er der jo rigtig mange, der siger, hvad, så kan du heller ikke forvente noget.
Ja.
Fordi det er den vej, markedet går. Det lyder igen lidt koldt og kynisk, men der er jo mange flere, der begynder at leve af det her. Det er klart, det koster penge.
Præcis. Ja. Der skal mad på bordet. Og Lisbeth Østergaard, tusind tak for, at vi måtte ringe dig op her i din også travle influencer hverdag, for det er et helt almindeligt arbejde. Så tusind tak, fordi du vil være med her.
Ja, tusind tak. Jeg tror helt sikkert, at jeg rummer mere, end jeg havde regnet med. Jeg havde jo ikke forventet, at jeg ville få den her kæmpe succes, som vi har fået. Så jeg tror, det der måske har overrasket mig mest, jamen det er, at alle de her kunder, som bare er super glade for vores produkter, og det her med, hver gang der kommer sådan en anmeldelse eller en mail, jamen så tænker man bare, det er det hele værd, hvis man kan sige det sådan. Altså det er alt arbejdet værd, fordi at man jo et eller andet sted føler, at man hjælper nogen til at få måske en smukkere hud, eller komme af med nogle af de der problemer, de har været rigtig kede af i forhold til deres hud.
Maja, nu har vi haft Lisbeth igennem, og hun fik sat nogle rigtig gode ord på, hvordan man får lavet et forholdsvis vellykket samarbejde. Er det noget, du kunne bruge og tage med videre?
Jamen det er det helt sikkert. Jeg kan helt sikkert bruge det, hun sagde. Jeg tror, at det her med, som vi også snakker om, få forventningsafstemt, få sat nogle klare rammer fra starten af, det har vi måske været for dårlige til nogle gange i vores tidligere samarbejder. Jeg tror, det her med at bruge et bureau, har vi jo prøvet. Det brændte vi lidt nallerne på, fordi at det her bureau, jamen oversolgte de her influencers, vi så valgte at bruge. Så jeg tror, det er der, at jeg har været sådan skeptisk omkring det. Fordi at jeg følte måske, det var ikke noget ondt om de her influencer, men måske mere bureauet, som oversolgte.
Altså, jeg bruger jo i min virksomhed også influencers, og jeg gør det ikke via bureau, fordi jeg også som dig har haft en lidt kedelig oplevelse, og så tænker jeg, at det vil jeg prøve at styre selv. Og jeg må simpelthen indrømme, det gik ikke særlig godt i starten, fordi jeg netop ikke fik lavet de her aftaler. Og det vil sige, at når jeg gør noget i dag, så har jeg et fuldstændig standard skriv på, hvad det er, jeg forlanger. Min erfaring er, at skal vi ud i mange sider, der skal læses, så mister man influenceren. Men vi kan sagtens lave en valid aftale via Instagram, så længe vi har noget på skrift.
Ja.
Det er ned til, når der skal tagges i en story, så vil jeg have, at det skal have en vis størrelse. Det må ikke være lille bitte nede i hjørnet. Hvis de skal lave opslag, det skal de oftest, så skal jeg tagges i teksten, og ikke på billedet. Derudover så har vi en klar aftale om, hvor mange stories, hvor mange post, og sidst men ikke mindst, så vil jeg ikke have unboxing. Fordi mit produkt, en slatten ballon, i en unboxing, det gør sig bare ikke særlig godt. Så helt ned til detaljer, der får jeg faktisk lavet de her aftaler, og ofte så er det faktisk ikke noget problem. Fordi at du ved bedst, hvordan dine produkter gør sig bedst. Er det et før eller et efter billede? Hvad er det, der virker? Og det er måske også utopi at tro, at influenceren skal være så vidende om dit produkt, når det er dig, der er specialisten. Så derfor, så hvis influenceren har problemer med noget i forhold til oppyntning, eller er i tvivl om, hvordan man gør noget, så prøv også at hjælpe dem på vej. Fordi det er mig, der er eksperten, og de skal bare reklamere for det. Så nogle gode rammer, det er virkelig alfa og omega i de her samarbejder.
Ja, præcis.
Der er jo også det her med, at når man laver et samarbejde, så er der jo nogle influencer, som gerne vil lave reklamen uden at blive betalt, men modtager produktet, og andre har en fast regel om, at man skal betale. Har du prøvet nogle af dem her, hvor man egentlig bare modtager et produkt?
Ja, det har jeg, og tit så har det måske også været nogle influencers, som selv har henvendt sig til os, fordi at de synes, at vores produkter er spændende, og så har vi sendt dem noget. Og jeg tror måske også, det der, at jeg nogle gange har følt, at det kan være svært at kræve noget, hvis man ikke har betalt dem, ud over givet dem nogle produkter. Men det er jo rigtigt, hvad du siger, at det kan man jo måske godt tillade sig, og egentlig kræve, hvad er det, jeg gerne vil have ud af det her samarbejde, selvom at influenceren kun har modtaget produkter.
Hvis tilgangen er, at iværksætteren selv har henvendt sig, så er der jo også en stor interesse for den her influencer i at få dine produkter. Og der synes jeg netop, at det er rigtig vigtigt, at man får stillet nogle krav, fordi der er du attraktiv. Der må du gerne føle dig som den store og sige, det vil vi vildt gerne, og du kan vrage og vælge at sige, hvilke nogle produkter du gerne vil have, men så forventer jeg også, at du gør det her for mig. Det man skal huske, som Lisbeth jo også siger, det her, det er et arbejde for os begge. Din virksomhed er dit arbejde. Deres liv som influencer er deres arbejde. Og når man handler sammen, lige meget hvad man handler med, så har man jo en aftale. Og bliver aftalen brudt, så har man krav på, at der bliver gjort noget ved det. Eller at man får i hvert fald snakket om, hvordan får vi reddet den her aftale. Så jeg synes, at man skal se det som en helt gængs handel mellem to mennesker, der har lavet en aftale.
Mm.
Længere er den ikke i min optik.
Ja, enig.
Maja, der har godt nok været mange ting i dag, og mange ting, man skal have styr på, når man arbejder med influencere. Men nu har du været herinde i Booster, og hvad er det, der vil jeg gruble over på vej hjem mod Esbjerg i dag?
Jamen, det bliver jo helt sikkert at få skabt nogle gode aftaler med nogle af de her influencers, som også kan se sig selv i et godt samarbejde med os. Så det tror jeg, det er det, vi vil arbejde frem imod.
Mm. Find de rigtige profiler, og så gå efter den her liste med matchet aftalen, den kalkulerede risiko og måske en lille gulerod til forbrugeren derude.
Ja, præcis.
Tusind tak, fordi du var med her i Booster.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Så kom vi igennem dagens program, som handlede om det her influencer marketing. Og det er jo ikke første gang, vi har berørt det her emne, men hver gang vi snakker om det, så synes jeg, at der kommer mange ting på banen. Og det viser også, hvor svært det her marked er, både fra hvad vi hører fra Lisbeth af, hendes rolle i det, men også hvordan Majas rolle er i det som virksomhed. Men jeg synes, det vigtigste, vi fik kigget på i dag, det var den her liste, der ligesom skal være surefyret, inden man har et godt samarbejde.
Trine Hansen førte dig gennem dagens booster. I redaktionen var det Diana Bak.
Vil du i kontakt med redaktionen her for Booster, så kan du skrive til os på booster@dr.dk.